Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho útorkového vysielania. V pravidelnej rubrike Očami viery, vedy a kultúry budeme dnes pokračovať v sérii vysielaní z priesečníka psychológie a spirituality.
Predtým sa však pozrieme na aktuálne cirkevné dianie. Pekný večer vám prajú Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Eluana Englarová je mŕtva. Zomrela včera večer krátko po 20. hodine v nemocnici La Quiete v talianskej oblasti Udine. Ide o Talianku, ktorá bola 17 rokov vo vegetatívnom stave, teda v kóme, a ktorej po rozhodnutí súdu na žiadosť jej rodiny začali znižovať prísun vody a živín. Prípad vyvolal v Taliansku širokú diskusiu o eutanázii. Správa o smrti Eluany zastihla včera večer členov talianskeho senátu práve počas ich rozpravy o návrhu nového zákona, ktorý by zrušil rozhodnutie súdu a zastavil by už začaté obmedzovanie prísunu výživy. Na udalosť reagovala v stanovisku hovorcu pátra Federica Lombardiho Svätá stolica. Veriaci sa v takejto chvíli smrti schúli k modlitbe a zverí Bohu dušu Eluany, osoby, ktorej sme chceli dobre a ktorá sa v posledných mesiacoch stala súčasťou nášho života. Teraz, keď je už Eluana v pokoji, želáme si, aby bol jej prípad po mnohých diskusiách dôvodom pre všetkých na pokojné úvahy a zodpovedné hľadanie najlepších ciest pri patričnom rešpekte práva na život, v láske a pozornej starostlivosti k najslabším. Tým, ako to povedal Svätý Otec v nedeľu pri modlitbe Anjel Pána, ktorí sa nemôžu o seba postarať sami a sú úplne závislí od starostlivosti iných. Smrť Eluany v nás nemôže nezanechať tieň smútku pre okolnosti, za akých sa udiala, ale fyzická smrť nie je pre kresťana nikdy posledným slovom. Aj v mene Eluany budeme teda pokračovať pri hľadaní účinnejších ciest k službe životu. Na udalosť reagovala i konferencia biskupov Talianska. Vo chvíli tejto veľkej bolesti zverujeme Bohu života Eluanu Englarovú. Modlitby a výzvy mnohých ľudí dobrej vôle nestačia na to, aby uchránili jej krehký život, ktorý si vyžadoval len láskavú opateru. Uvádzajú a dodávajú, že v tejto veľmi vážnej chvíli je tu stále prítomná nádej, ktorá sa rodí z viery. Pápež Benedikt XVI dnes zaslal sústrastný telegram generálnej guvernátorke Austrálie Quentin Brisiovej v súvislosti s ničivým požiarom v štáte Victoria. V liste, ktorý podpísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone, ju pápež uisťuje o svojej duchovnej blízkosti a o modlitbách za všetkých postihnutých, pričom zveruje do Božieho milosrdenstva všetky obete a vyzýva ich rodiny a všetkých, ktorí trpia stratou na svojich majetkoch, k sile a úteche v Bohu. Pápež, ako sa ďalej píše v posolstve, sa modlí za všetkých, ktorí pomáhajú obetiam nešťastia a povzbudzuje ich v úsilí prinášať útechu a podporu. Chorvátsko. V chorvátskom Záhrebe sa dnes v podvečer eucharistickou slávnosťou, ktorej predsedal arcibiskup Záhrebu kardinál Josip Bozanic, skončilo stretnutie kardinálov a predsedov biskupských konferencií stredovýchodnej Európy. Uskutočnilo sa pri príležitosti 20. výročia pádu Berlínskeho múru a 10. výročia od blahorečenia arcibiskupa Záhrebu kardinála Alojza Stepínaca, mučeníka komunistického režimu. Témou stretnutia bolo poslanie cirkvi v stredovýchodnej Európe po 20 rokoch od pádu komunistického režimu. Na stretnutí sa zúčastnil aj slovenský zástupca, predseda konferencie biskupov Slovenska, monsignor František Tondra. Prítomní si zaspomínali najmä na situácie, v akých sa nachádzali jednotlivé krajiny počas vlády komunistov, najmä na osobnosť kardinála Stepínaca a jeho postavenia počas druhej svetovej vojny. Pripomeňme, že kardinála Stepínaca blahorečil pápež Ján Pavol II. 2. októbra 1998, keď pricestoval na 84-hodinovú návštevu Chorvátska, ktorá vyvrcholila v meste Maria Bystrica. Ján Pavol II. Ho nazval mučeníkom komunizmu, hrdinom cirkvi a chorvátskeho ľudu. Ako vo svojom príhovore na stretnutí povedal záhrebský kardinál Josip Bozanic, keď citoval slová pápeža Jana Pavla II. Z prvého zasadnutia biskupskej synody Európy, pre krajiny stredovýchodnej Európy je táto udalosť významným vykročením v istom zmysle z katakomb a v každom prípade vykročením zo situácie porušovania osobných práv, osobitne práva na náboženskú slobodu.
Očami viery, vedy a kultúry.
Aj dnes by sme v rámci našej rubriky Očami viery, vedy a kultúry venovali pozornosť téme z priesečníka psychológie a spirituality s názvom Citový a náboženský vývin v prvých 5 rokoch života. Tentokrát by sme sa zamysleli nad patologickými dôsledkami porúch v citovom vývine dieťaťa, ktoré môžu ovplyvniť aj prežívanie duchovného života v dospelom veku, pričom by sme sa ešte raz vrátili k narcistickej štruktúre osobnosti, ktorej zrod možno zasadiť do vývinového štádia počas prvého roka života dieťaťa a zároveň by sme sa v tejto súvislosti pozastavili nad úlohou otca vo výchove dieťaťa. Narcistickú poruchu a štruktúru osobnosti, alebo ak by sme hovorili v spirituálnom slovníku, vnútorný postoj pýchy, ako ho opisuje vo svojej knihe Fascinujúce zlo, 7 hlavných hriechov, taliansky jezuita a psychológ Giovanni Cucci, silne podporuje okrem raných zranení aj dnešná hedonistická kultúra, v ktorej tzv. Showbiznis má dôležité miesto. Dôraz na úspech, fyzické aspekty krásy, svet celebrít sú toho veľmi výrečným vyjadrením. V základe je to neustále podporovanie vedomia, že najdôležitejšie je byť v centre pozornosti a prijímať obdiv. Tomuto kritériu sa potom často podriaduje všetko ostatné, spôsob vyjadrovania, oblečenia, utvárania a udržiavania vzťahov, trávenie voľného času. Človeku s takýmto postojom k životu však nakoniec prináša do jeho života veľkú povrchnosť, stratu opravdivých priateľov, vnútornú prázdnotu a predovšetkým stratu vnútorného pokoja a radosti. Ako som už spomenul, narcistická porucha osobnosti má svoje korene vo vývinovom štádiu raného detstva, keď sa dieťaťu nedostáva primeranej starostlivosti, a to dvoma spôsobmi, buď prílišným zanedbaním starostlivosti o dieťa, alebo, čo je vlastne to isté, prístupom k dieťaťu bez limitov, bez akýchkoľvek ohraničení a nárokov na dieťa, čo v ňom príliš posilní pocit, že je stredobodom vesmíru. Psychológ Carl Risse prináša v tomto zmysle zaujímavé výsledky experimentálnych výskumov v 90. rokoch 20. storočia vzhľadom na antiautoritatívnu výchovu. Hovorí o tom, že pozorovaným dieťaťom bola poskytnutá plná sloboda, bez limitov, bez obmedzenia zákazov. Výsledky ukázali, že tieto deti po asi 1,5-ročnej výchove týmto spôsobom preukazovali vo väčšine prípadov príznaky depresie, ba až psychoticko-fyzickej narušenosti až do takej miery, že tento výskum bol predčasne ukončený. Z tohto hľadiska má vo vývinovom procese okrem matky dôležité poslanie aj otec. Je to práve on, kto či už z kultúrneho alebo citového pohľadu má úlohu oddeliť, separovať dieťa od matky a uviesť ho do širšieho kontextu života spoločnosti. Na rozdiel od matky, ktorá pre dieťa a osobitným spôsobom pre dievča predstavuje svet zjednotenia a symbiózy prežitej v ranom detstve, avšak nereálnej v dospelom veku, otec naopak predstavuje reálnejšiu dimenziu života, keď napomáha rozvoj schopnosti autonómie a nezávislosti, čo umožňujú dieťaťu prekonávať prekážky a ťažkosti. Je to práve ono nie, ktoré častejšie vyslovuje vo výchove otec, čo vzhľadom na psychický vývin osobnosti napomáha rozvoj vlastnej a rozlíšenej identity. Ak tomuto nie vo výchove dieťaťa nepríde, ak sa dieťa nenaučí čeliť limitom a obmedzeniam, je možné, že nebude napredovať vo vývine zdravým spôsobom, ale ostane v štádiu autizmu či symbiózy, teda citového stavu, kde je dieťa centrom sveta a všetko sa krúti okolo neho, pričom ešte neprežíva vlastnú identitu, ale cíti sa byť zjednotené s osobou matky. Ak k tomuto ďalšiemu vývinu nepríde, dieťaťu budú chýbať ďalšie stupne psychickej štruktúry, ktoré sú základom pre zdravý vývin vlastnej identity a tiež reálneho akceptovania limitov a ohraničení, s ktorými sa človek v dospelom veku stretáva.
O očami viery, vedy a kultúry.
Postava otca má vo výchove dieťaťa, osobitne chlapca, nezastupiteľnú úlohu, aj pokiaľ ide o schopnosť zdravého spracovávania agresivity. Ide tu v podstate o niečo, čo podľa Freuda znamená prekonanie oidipovského konfliktu medzi chlapcom a otcom, keď ho otcova postava núti spracovať agresiu takým spôsobom, že ju usmerní voči prekážkám a ťažkostiam v živote, pričom sa táto skúsenosť stane základom uspokojenia a dôvery v seba samého a tiež voči rodičovským výchovným inštrukciám. Táto dôvera, ktorá sa rodí a posilňuje v tomto procese, bude v neskoršom veku základom dôvery, ktorá je potrebná na utváranie stabilných medziľudských vzťahov. Ak však k tomuto nedôjde, čo je čoraz častejší prípad v dnešnej modernej spoločnosti, keď prítomnosť otca v rodine a vo výchove čoraz častejšie absentuje, nastáva nebezpečenstvo, že dieťa sa vyvíja v istej štrukturálnej neistote, s akousi stálou potrebou hľadať v iných zrkadlo seba samého, čo sa v dospelom veku prejavuje tak, že človek vo vzťahu s inými hľadá predovšetkým potvrdenie seba samého. Inými slovami, očakáva od druhých neustálu akceptáciu, uznanie a obdiv. Je zrejmé, že pre takto vnútorne štrukturovaného človeka s jeho neuvedomenými očakávaniami je prakticky nemožné prežívať hlboké a stabilné medziľudské vzťahy. S postavou otca vo vývine dieťaťa a s témou správneho usmernenia agresivity dieťaťa úzko súvisí aj téma trestania vo výchove. Ako sme už videli na základe výskumov, o ktorých píše Rizé vo svojej knihe Neakceptovateľná neprítomnosť otca, v prípade antiautoritatívnej výchovy, teda keď sa z výchovy stratia príkazy a tresty, je možné pozorovať, že dieťa prežíva viac pochybností dotýkajúcich sa jeho samého, pričom v neskoršom veku nevie spracovávať agresivitu primeraným a vhodným spôsobom a vzťahy s druhými neprežíva stabilne. Lash vo svojej štúdii o mentalite narcizmu ilustruje túto absenciu trestu listom 11-ročného chlapca Henryho. Učí ma hrať basketbal a iné športy a dáva mi všetko, čo môže. Avšak sťažuje si Henry, ale nikdy mi nedal facku, keď som si to zaslúžil. Zdá sa, že to, čo chce toto dieťa povedať, je, že otec mu nedal to, čo potreboval na to, aby sa stal osobnosťou. Spravodlivý trest pre jeho chyby. Pre ľudí, ktorí žijú v permisívnej kultúre, je zarážajúce a ťažké pochopiť, že chýbajúci trest môže byť chápaný ako nedostatok niečoho dôležitého. Avšak pre niektoré deti je oveľa bolestnejšie prežívať nepotrestaný pocit viny, ako dostať facku. Toľko píše Lash vo svojej knihe Neakceptovateľná neprítomnosť otca. Spravodlivý trest za skutky, ktoré si ho zaslúžia, má naopak pre dieťa skutočne očisťujúcu funkciu. Trest je dôležitý v tom, že dáva meno niečomu, čo dieťa môže vnímať ako svoje vlastné a zároveň mu tak poskytuje nádej, že vina môže byť odpustená a uzdravená, čo nie je možné v prípade, ak vina nie je identifikovaná alebo je popretá. Niečo podobné vyjadrujú aj náboženské tradície, keď zdôrazňujú dôležitosť pokánia. Pokánie je niečo ako priznanie sa k vine, čo je zároveň vyjadrením túžby po jej odčinení. Inými slovami, je to vyjadrenie túžby po vstaní z pádu a opätovnom otvorení sa pre život. Vďaka tomu pokánie nesie v sebe vždy veľmi silné pozitívne posolstvo nádeje.
Vážení poslucháči, od nás je to už na dnes všetko. Lúčime sa s vami myšlienkou na obete požiaru v Austrálii, aby našli silu a útechu v Bohu, ako o tom písal aj Svätý Otec. Teraz vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.